Vamos a comprar. Es momento de llegada de primavera, Día de la Madre, alegría. Bueno, la verdad es que poco a poco vamos sacando cabeza, muy poco a poco, ya lo sé, pero vamos intentando sacar la cabeza y tenemos algunas herramientas para facilitárnoslo, como los bonos Activa Comercio que impulsa la Xunta de Galicia, que vamos a tener también accesibilidad a ellos aquí en la comarca de la Mariña a través de la FECAM, la Federación de Comercio. Tenemos con nosotros al presidente, José Carlos Paleo. ¿Qué tal, Paleo? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
A ver, veñen vostedes de presentar estes bonos neste xoves, precisamente. Son 30 euros para as persoas que os adquiran, ¿no? E, ademais, son 300 establecementos adheridos. Supoño que a cifra de establecementos non está mal, ¿no?
Bueno, é un inicio. Realmente a campaña empeza a partir do lunes 3. Pouco a pouco, pois, a propia clientela pois, vai ir tamén incrementándose e, ao mesmo tempo, os comercios irán tamén aumentando, non? É unha estimación que temos nós, somos 8 asociacións, e son as que realmente estamos na FECAN, e pouquinho a pouco, pois, bueno, é unha disculpa máis para activarse, incrementar a actividade comercial, e se cortou.
Se incrementou algo nestes últimos meses? Que pálpito teñen vostedes?
Sí, bueno, estamos reactivándonos, o que sucede é que a falta de mobilidade e as indecisións que están aínda encima da mesa, non, por parte das autoridades, o cierre perimetral, os horarios, estamos aínda nun momento de indecisións que non sabemos a que atenernos, non? De todas formas, vemos a tristeza que é cando son as 9 da noite e hai que irse para casa ou salir dun local de hostelería, non? A partir de aí, pouco a pouco, pois, iremos incrementándonos, as vacunas van a seguir aumentando pouquinho a pouco, pero, bueno, vamos moi lentamente reactivándonos, non?
Pouco a pouco, é verdade que é triste que a xente teña que volverse tan pronto para casa tan cedo, porque somos un país no que estamos acostumados a andar pola rúa ata moi, moi tarde, pero bueno.
E, bueno, tamén estamos necesitados de coller un pouco de respiro, non? De todo este inverno, coller un pouco de ánimo, non? Entonces, claro, unha tarde estupenda que te tiñas que ir dunha terraza ás 9 da noite, pois, aparte de dos compañeros de hostelería, que a rentabilidad pois está mermada, non se aumenta tampouco a contratación porque non necesitan traballadores. Entonces, claro, todo eso vai facendo unha bola que é difícil de salir se non é a través de iniciativas aumentando a actividade comercial.
¿Y cómo ven ustedes? Porque parece que estamos esquivando de verdade a cuarta ola. Parece que máis persoas están sendo vacinadas e tamén que pouco a pouco poderíamos vencer nun futuro xa non tan lonxano a pandemia. ¿Cómo ven vostedes as posibilidades destes tempos medio festivos que veñen agora? Porque o verán está moi preto de nós, supoño que esta tempada non se pode perder. O verán do ano pasado, se non fose polo brote da Mariña, non fora tan malo, non?
Non, efectivamente, si nós temoslo moi claro, o sea, en cuanto se poida aumentar a mobilidade, a Mariña vai se petar, por decirlo de alguma maneira, non? Eso temoslo todo super claro. Que sucede? Que hai unha indecisión bastante grande, e sobre todo ainda ven un mes bastante complicado para as autoridades, porque observamos todos os días que non hai decisións claras do que queren facer, queren seguir incluso cos cierres, non? Todo moi limitado. Entonces, claro, por un lado, temoslle medo a un incremento importante dos contagios e, ao mesmo tempo, non podemos traballar. Entonces, claro, aí xuntanse, enfrentanse dúas situacións que o único que nos fai é agonizar, non? Entonces, hai que reactivarse, estes bonos van a ser unha parte, todas as asociacións pues, están facendo sorteos, están facendo bonos de compra para toda a súa clientela, activándose o máximo posible, pero, bueno, esa pérdida de vendas coa falta de mobilidade, de segunda residencia, están as vendas vacías, agora veñen dous puentes, vamos a estar a medio gas, entonces claro, é difícil reactivarse con xeito, de todas formas, eu creo que para dentro de un mes e medio ou así, pois iniciará moi grande a activación, non? Uh-huh. Más vacunados e ao mesmo tempo más movilidad. Eso que necesitamos ahora mismo.
Falemos un poquinho de esas conversas que tivo vostede no día de onte con Javier Arias, o delegado territorial. Vexo por aquí que falara un pouco de todo, ademais do ritmo de vacunación e os peches perimetrais, da situación de Alcoa, o Camiño Norte, que supoño que a senda do mar, no? O Camiño Marítimo, moi importante para a zona, ou tamén o tema do espigón Foz-Barreiros. Contenos, fáganos un repasiño.
Pues efectivamente, comentamos todos estes temas de actualidade que están encima da mesa, a preocupación de Alcoa, que sigue con as indecisións que hai ahora mismo. Seguimos co Espigón, que tamén desde o Concello de Foz e Barreiros e distintas asociacións pois fixeron alegacións para o impacto que está tendo, e ao mesmo tempo pois bueno, o Camiño do Mar, que prácticamente está collendo un final que vai ser exitoso, non? É dicir, nos vai proporcionar a todos os que non estábamos no camiño, non? Pois poder acceder ás axudas e ao mesmo tempo incrementar a actividade turística, non? Estar máis nun punto a nivel mundial. Todos o resto de os portos, isto que está con San Ciprián e todos os daños que hai tamén en Foz, de calado e de dragaxe, bueno, todos estes detalles actualizándonos, porque bueno, hai que estar pendiente de forma constante, que bueno, sabemos que están as autoridades tal, pero tamén nos interesa, que depende do comercio e da hostelería, pois todo o que haxa, que as cousas se vayan a solucionar.
Faleme dun asunto, que pensan vostedes da creación da autoridade portuaria para a Mariña? Supoño que sería un incentivo tamén para os investimentos aquí, non?
Efectivamente, de todas formas, eses temas levan encima da mesa xa moitos anos. Sabemos que sucede co vencimiento da concesión, tal coa aí, entre Alcoa, a situación de Alcoa, a situación da concesión portuaria que hai para eles, pois aí hai unha serie de inconvenientes, e a autoridade portuaria que non a teña Lugo, pois levamos 20 anos con ou máis con esas peticións encima da mesa, e bueno, nos sumámonos a todas estas asociacións, a Federación de Comercio, a Confederación de Empresarios, que son os que solicitan pois un impulso, non, para activar a Mariña, e ao mesmo tempo pois recuperar parte dos ingresos que se fan nos portos da provincia.
Pensa vostede que con este novo panorama que temos, no que todo vai ser digital e teletraballo, podería resurdir a Mariña co papel que de verdade merece, incrementando o investimento, asentamento da poboación e moito máis movemento aquí por todas esas persoas ou empresas que decidiran virse para unha zona máis natural e máis saudable?
Sí, bueno, todo eso nos vai incrementar, a Mariña lle vai axudar, iso está super claro. A segunda residencia, xa tivemos aquí o podemos observar, pois un montón de familias xóvenes con nenos que xa están aquí traballando e teletraballando, non? Entonces temos o incremento de ENCE aí en Navia, temos o aí Castropol, todo dos hosteleiros. Bueno, hai unha serie de sectores importantes que fan que a Mariña esteña viva, pero bueno, necesitamos un poquinho máis de tranquilidade administrativa, no sentido de que hai que tomar decisións claras de futuro, non?
Moitísimas gracias, José Carlos Palé. Unha última pregunta, verdade, que este domingo é o Día da Nai, supoño que tamén en Foz teñen algún tipo de campaña ou promoción de cara a isto, non?
Sí, estamos con un sorteo de 1.000 euros, o sea, 20 vales de compra de 50 euros que sortearemos para a semana que ven. E con isto pues, finalizaremos en un mes e medio 4.000 euros en vales de compra nas distintas campañas desde o Día do Pai e as campañas hosteleras que estuvemos facendo. Serían 80 vales de 50 euros que acabamos de, co Día da Nai, de sortear, non? E poñer en marcha, a reactivarnos o máximo posible e aumentar a actividade comercial.
É un momento.
É a ilusión de todos os clientes, non?
O resurdimento, sí, señor. José Carlos Paleo, presidente da FICAM e tamén da ACIA de Foz. Gracias e moi boa sorte.
A todos, moi boas tardes.